RCF. Pédénandez.
C'est la Wayringer Irio Aiman Ar Mecher. Goude bez a goudrouz et ar farizian et ar garskribet et halb Jésus en deux d'adosta à doutan. Ken dalhom gant an aviel San Marc pennat seis.
Gervel a rea Jésus en dud a pedi an ezo da dostad outan a gelavaras deo. Hui ol, se laouid a hanoun hag in tentid mad. Ne o ket ar pez a zo meaz eus an den hag a ya ennan a c'hell lakad an ezan da veza dihalan. Med a pez a zo meaz eus an den setu a pez a ra dezan beza dihalan. Pa oa eet Jésus tre anti, pel di eus an dud, e reaz eziz ki bien goulennou outan divar ben ar barabolen ze. Neuze e lavaras dezo. Ar hui ie, ave feta ber asperet? A ne ouezit ket neuz netra a gemen aia e barzan de na relfe lakad an ezan d'Irland, rag an draze ne da ket e ne galoun, med e ne gof da veza distaoulet er fos. A gevel se e tisklerie Jezus a oa glan kemen boued a zo, hag e lavare. A pez a zo eus an den, setu a pez a vez louzet an den gantan. Rak eus di a bars an den eus e galoun eo a te dezan ar zonj da ober an droug, ar vuez dirol, a laero an si, ar muntrerez, an avoul triez, ar c'hoantegez direiz, ar falagriez, an tromplerez, en udurnes, en avi, en droukoms, en nourgoul, ar folentes dal, donara en ol drao false, eus an diabars, hag e reont dan den beza dihlan.
Eman Jezus o tiskleria e o glan kemen bouet a zo. Dalor e koun entam parabolen, me ne vesket intentet gant an diskibien. A hui ve ave fe ber a speret e me an deo? Ober ara Jezus a hem etre a pez a ya e chov hag a vez distaulet er fos hag a pez a zo o skalon an den. Eus e galon eo e te ar zonj da ober an drouk. Ar vuez dirol, a laeronsi ar muntrerez, an alvultriez, a c'hoantegez direiz, ar falagriez, an tromplerez, an udurnez, an avi, an drokoms, an nourgoul, ar folentez dal. Setu a pez ar adandin beza dihlan. Bez ez eo ar bara da zrebi gant ar galun hlan, ouz an daol hag a zo digor da bepini. Lezi da gostez ar gichoukoz, a viruzor dar empredi a real. Roet plaz ouz taol, da re ne zonjon ke de veldor. Evel se e tigoro o speret a go halun. Set tu a pez a lavar komz an autre doue. Heulit komz an autre doue, kentor e ged ar gichoukoz. Pendaben eman an aviel o teskideon digeri or speret hag or c'halon evit dar an predi a re o deus gichou di saint-vel diouz o reini. Ne o ket evit ober evelto, met evit digeri klas ganto, a divizout ganto.
Oh.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.